Sot, duke pritur në audienci për shkvit grek në vizitat Limina, Papa theksoj se vëndi ka nevoj për një veprimtari të re baritore në ndim të emigrantve. Duke e përshëndetur autoritetet ortodokse, uroj të visë shpejti koha e bashkimit të plot.
Kujtojmë dhe gjusë të nderuar se në Greqi sot jetojnë 200.000 katolik, por vetëm 50.000 janë të lindur në vend. Pri vitesh, emigrimi i shqiptarve dhe aj irakianve të Filipinve, pa logaritur një numër të malë martesa shtë përzjera, e kanë ndruar faqen kishes katolike të Greqis. Këtë e theksoj edhe Papa Benedikti 16 në filim të fjalimin që u drejtoj sot i peshgvivet grek në Vatikan, duke pohuar se bashkësit katolike greke të përqëndruara kryesisht në Athin ndryshojnë vazhdimisht. E ky ndryshim krijon probleme të reja baritore që kërkojnë edhe rrugëzgjedhje të reja.
Kështu shpreh pra Benedikti 16, duke dëshmuar se i njeh mirë shqetësimet e prelatëve të një grigje që rritet vazhdimisht me besimtar të rinj, të ardhur nga vende e kultura të ndryshme. Papa i këshilloi peshqvit të ndjekin në rrugën e ballafaqimit e të dialogut si bazë për planifikimin e punës së tyre baritore, duke theksuar se duhet të jenë gjithnjë të gatshëm për të përmbushur nevojat shpirtërore të emigrantëve, numri i të cilëve vjen të rritet çdo ditë. E rruga e dialogut dhe i durimit, theksoi Papa, duhet ndjekur edhe në ballafaqimin me kishën ortodokse, udhëheqjen e së cilës, duke nisur nga fort lumturia e tij, kryepeshkopi Christodoulos, Papa e përshëndeti me përzemërsinë më të madhe duke theksuar:
"Dëshirojmë të lutemi më shumë që të vi sa më parë dita bekuar në të cilën do të mund ta thyejm së bashku bukën e jetës e të pim së bashku në të njëjtin kelk të shërbimit ton." Në rrethanat e tilla, uroj që të hapen perspektiva gjithnjë më të mëdha për dialogun ndërtimtar ndërmjet kishës ortodokse të Greqisë dhe kishës katolike, si dhe të bëhen gjithnjë më të shumta nismat e përbashkëta shpirtërore, kulturore e praktike.
Papa preku edhe dy pika të tjera të rëndësishme. Së pari, porositi i peshqvit të tregojnë kujdesin më të madh për të rinjt që janë thirrur të ecin në rrugën e jetës me shtarake rregulltare. Së dyti, kujtoi tryezën e bisedimeve në të cilën kisha katolike greke ulet me institucionet kombëtare për të arritur në njohje në një statusi juridik të përshtatshëm në përkim me ligjshmërinë greke dhe atë evropiane.
Kisha katolike nuk kërkon asnjë privilegj, nënvizoi Papa Ratzinger. Kisha katolike kërkon vetëm t'i njihet identiteti dhe misioni i saj, që të mundet kështu të jap kontributin e vet për mirëqenjen e plot të popullit fisnik grek, të cilit i përkisni edhe juve. Me durim e duke respektuar procedurat e ligjshme, do të bëhet të mundur të rrihet në sajet e impenimit të gjithve, mirë kuptimi aq i dëshiruar, tha Papa në përfundim.
Bamirësia është në vetë natyrën e kishës, këtë nënvizoi Benedikti 16 në audiencën e sotme me shoqatat Pro Petri Sede dhe Entraneu Pontifical, të cilat çdo vit mbledhin fonde për veprat e solidaritetit të atit të shenjtë. Në audiencën me përfaqësuesit e dy shoqatave, Papa, duke cituar një nga fragmentet e rëndësishme të enciklikës së tij Zoti është dashuri, nënvizoi ndërmjet të tjerash se për kishën, bamirësia nuk është veprimtari i asistencë shoqërore, që mund të realizohet edhe nga të tjerët, por i përket vetë natyrës së saj, është shprehje e thelbit të saj. Prandaj kisha nuk mund të heqë dorë nga bamirësia. Më pas ripohoi se detyrat kryesore të kishës janë kumtimi i fjalës së Zotit, mbarështimi i sakramenteve dhe vënja në jetë e dashurisë së Krishtit përmes veprave konkrete të bamirësisë.
Telegram ngushëllimi i Papës Benediktit 16 për aksidentin ajror që ndodhi në Nigeri. Një Boeing 737 i shoqërisë ajrore private të Nigerit ADC u rrezua pak pas shkëputjes nga pista e aeroportit të kryeqytetit Abuja, duke shkaktuar vdekjen e 99 personave, ndërmjet të cilëve edhe të udhëheqësi shpirtëror të muslimanëve të Nigerisë, Sultani i Sokotos Muhammadu Machido. Në telegramin e ngushëllimit, nënshkrua nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Bertone, Papa Ratzinger shpreh solidaritetin për viktimat e familjarët e viktimave, duke i lutur Zotit t'u jap guxim për ta përballuar këtë tragjedi.
Me mesazhin e Papës përfundoi në Fiuxhi të Italisë takimi i 11 i nismës së Bashkimit të Përtritjes Karizmatike Katolike. Papa Benedikti i 16 përshëndeti takimin duke uruar që kjo mbledhje të kontribuojë për përforcimin e qëllimeve të dëshmimit të fesë krishterë. Tema e takimit të si vjetëm ishte: Zoti është dashuri, dhuratë e bashkim.